Yebo khona ukuthi nxa omunye sevalelwe jele ebantwini abathatheneyo ukuthi omunye maye sevalelwe jele osala phandle uyakwazi yini ukumlinda omunye wakhe kweminyaka engazifika amachumi amabili ngokwesintu langokosiko lomshado ma umuntu eshada lo muntu uthi ebuhleni lasebubini ma usithe bubini ubala ezintweni ezinjengazona lezi zokuthi umuntu nxa engaya ejele uzohlala umelaye. So nxa silandela izifungo zomshado yebo kufanele ukuthi umuntu lo bengaze ejele lo munye selephandle osele phandle akwazi kumlinda omunye wakhe njengoba efungile mhlabe chata khona sokunzima ikakhulu kulezi nsuku esesiphila kuzo manje ukuthi uthole umuntu wesifazane mhlambe alinde umkakhe osejele kweminyaka yonke leyo umkakhe azaphume impela mhlambe ngemva kweminyaka engamachumi amabili afike baphinde bafike baqhubeke ngomuzi wabo sokunzima ngalesi sikhathi samanje. And nga futhi singasibheka ma kungenzeka ukuthi owesifazane nguye owoshiweyo abantu besilisa angibaboni belayo inhliziyo le ebekezelayo ngoba ukubekezela vele sikwazi kungokwabantu besifazane angibona abantu besilisa bengakwazi ukubekezela ukuthi ahlale iminyaka yonke leyi alinde unkosikazi wakhe ewotshiwe kweminyaka yonke engaka abethi nxa unkosikazi ephuma aphume nje umyeni wakhe lokho esamlindile kuyinto enzima njalo engavamanga kodwa kwabesifazane ngicabanga ukuthi sokungenzeka ukuthi umuntu wesifazane amlinde umuntu wakhe wesilisa uma esethe wavelelwa ukuthi avalelwe entolongweni wesikhathi eside abantu abazisebenzise impela izifungo zomshado yobuhlenda sebubini ububi busuka sobukhona lapho ke nxa sokusendaweni ezinjalo engicabanga ukuthi loba nxa sifunga sishada mhlawumbe into esisuke zigoqelekile khonapha ekuthini nxa ngithe bubini ngibala lakho khona lokho ukuthi noma somuntu sehlale iminyaka engako ngizakwazi kumlinda njengomuntu wakhe khona akukho lula mpela kodwa kuyenzeka
nxa sikhangela udaba olufanayo sibona abantu abanjengabo Mandela labo wathe phenduka evele jele wathi umnuzi wakhe wagcina usucithekile kungakubangelwa yini ukuthi abantu laba babevele belakho kade kube ngabehlukanisa na
msakazi masikhangela abantu abafana labo Nelson Mandela owahlala iminyaka eminingi kangaka edlula iminyaka engamachumi amabili esentolongweni ekuphumeni kwakhe waphuma umuzi wakhe awusabanga usaqhubeka wagcina ngokuthi kube lesehlukaniso phakathi kwakhe lonkosikazi okunye ongibona ngani kuyimbangela yalokho yikuthi mhlambe lokunye kusuka kungasekho lokuthembana omunye uzabe ekhangela omunye lo kade esejele mhlambe abuye ebheke lo akade ephandle azibuze ukuthi kambe nalumuntu njengoba kade ngisejele iminyaka engaka ube lokho engilindile ngempela kusuke kusuka kuba khona ukuthi kungabi khona ukuthembana lapho njalo kwesinye isikhathi umuntu uma ehlele ejele iminyaka eminingi kangaka kukhona okunye mhlambe ulesikhathi esiningi sokuzicabangisisa acabangasise impilo yakhe mhlawumbe acabangisise lezinqumo azithetheyo ngaphandle kokuthi abe sejele kwesinye isikhathi umuntu azabona ukuthi hayi ma ehlezi yedwa wabona ukuthi lento engayenzayo noma umshado lo engawushadayo akusiwo lo mshado ongilungileyo usethola isikhathi esiningi sokuzicabangela umuntu eyedwa njalo okunye futhi okwenzakalayo nxa abantu sebehlala isikhathi eside kangaka beqhelelene bengabonani kungabanga khona ukuphilisana njengobaba lomama okweminyaka eminingi kangaka kuningi okwenzakalayo lo thando mhlawumbe ukungabonani lokho kuyalehlisa lo thando lokuthi umuntu athande umuntu wakhe ngendlela abevele kade ezamthanda ngayo nxa ngabe kade behlezi bonke.